in 1992.
Sang 1992 sang ako nakaalagad nga na siyam ka tuig bilang assistant sa Lapulugduha ka mga pusulo sang kag 22 anyos nga bilang miyembro sang Lapulugduha nakaabot ako sa edad nga 68. Ako natandog nga magumpisa sa isa kag ginatawag ko nga ang wala natapos nga binalaybay ang unang nga bahin sang akon sinulat subong sini. May naisip ako sang nagligad nga gabi, isa kad isip tudok kag madalom, nagabot ini sang ako tama gid kalapyo. Ay ako ang tama ako kalapyo ang magtulog, ang adlaw ko nagligad masyado kasako kag nagbinag-binag ako sa akon kapalayan ang panghuna-huna amo ini. Sa ako lamharon pa indi ako 68. Makalakat ako wala sing kaangkiang, wala ako sing sakit sa baga. Makabasa ako sang isa ka linya duha ka beses kag ini masulit ko pa. Makatrabaho ko sang walay katapusan ng mga inuras, kag halos hindi maguntat para maginhawa. Kag ang mga butang na subong hindi ko mahimo, nalutos ko sing may kahapos. Kung maibalik ko subong ang katuigan, kunin na daw akon sa pagpili, hindi ko pag-ibaylo ang pagkatigulang sa pagkabata, kay madulaan ako sang madamo. Kontento man ako nga mag-abanse, magbiya sang akon pagkalamharon, bisan daw ano ka grande. Ang butang nga akon madula kun ako magbalik, amo ang akon nahibaluan. Sang napulo ko tuig naglipas, nagdesisyon ako nga magdugang sang dutay pa nga mga linya sa inang binalaybay. Napulo ko tuig naglipas hasta ko sa konsino ang nakahibalo kun diin kagapid sa ila, madamo nga sakit. Ang metal nga balikawang nadula sang akon nagdula sang akon kay ang naglakat ako sing mada, sing matadlong ang isa pa kalamina nagaugnay sa mga tulaan sang akon liog isa ka matahom nga tinuga inaapagpahina sang akon polyo nagaugyon ako sang matiskog liog nga henerasyon ang matimaan sang pagkatigulangon makita ang unang mga butang indi magayo ang isa lang kabutang nga magdugang sing kabaskog para sa akon amo ang akon pagkamalipaton ikaw nagpamangkot na dumduman mo bala ako syempre amo man amo ka man gihapon, subong hindi maglain ang buot mo. Kung hindi ko madumduman ang imungalan, nagasugot ako nga ako nakatuon sa iban pa nga mga butang, nga hindi ko mahibaluan. Pero ang edad na gadalas ang bilidon nga makamaturan nga nagapadako sa espiritu, sa tanan nga mga bugay nga nagaabot, ang pinakamayo sa akon kabuhi amo ang pag-inup na lay kagkasulhay nga ako na angkon sa akon mahal nga asawa ang amon kabataan maayo nga nagpangasawa kay nagpamana sila may ila nga mga panimalay may kabataan kag mga apo kadili sang ila pagdako ang akon huna-huna indi nagbaylo sing bisan dutay nahanungod sa pagkalamharon nagakulugan nga kita nagatigulang kaysa ini nagaapid ang isa ka pagkahibalo sang kamatuoran ikaw nagapamangkot ano ayhan ang dalhon sang palaaboton daw ano ay hanang akon kapalaran? Magpadayon kita kag hindi magreklamo. Magpamangkot kun ako 88. Kagsang nagligad nga tuig, nagindugang ko ini nga mga linya. Subong, makita ninyo ako 88. Ang tinuig naglipas ng madali. Naglakat ako, nagkiang-kiang ako, naguyat ako sang baston. Kagkaroon nagsakay ako sa ulihi. Nagasyesta ako, subong kagsaliwat. Apang gahom sang priesthood nagapabilin. Kag sa tanan nga mga panglawas nga butang nga akon kinahanglanon ang mga dako nga espirituhanon nga ganaron, nagbiyahe ako sa kalibutan sang isa kalibo ka mga milya kag padugang sang isa pa. Kag sa dulot sang mga satellites ang akon bay wala nagapundo. Subong ako makambal nga may siguro nga nahibal-an ko kag ginapalangga ang Ginoo. Makapamatuod ako kaupod sang mga nagtaliwan na samtang nagawali sang iapulong. Nahibalaan ko kung ano ang iya ginbatsag sa Getsemani, mabudlay maintindihan. Nahibalaan ko ginhamon ni ini para sa aton tanan. Wala kita sang mas maayo pa nga abyan. Nahibalaan ko nga siya magkariliwat, upod ang gahom kag himaya. Nahibalaan ko makita ko siya liwat, sa katapusan sang kasaysayan sang akon kabuhi. Magluhod ako sa tubang sang iyan napilasan ng mga tiil, mabatyagan ko ang nagasiga niya nga espiritu. Ang akon, ang nagahutik, nagakurog nga tingog magsiling. Akon Ginoo, akon Diyos, nahibaluan ko. Kag ako nakahibalugid. Ang likuran nga mga bintana sa amon balay, nagatanaw sa dutay nga hardin sa mga bulak kag mga kakahuyan, nagalinya sa dutay nga sapa. Ang isa Kakilid sang balay nagaulot sa hadan kaginatabunan sang madabo nga English ivy. Sa kadamuan nga tinuig ining ivy nangin pugaran sang mga finches. Ang mga pugad sa mga balagon hilway sa mga kabilaw kag raccoons kag makuring nga nagasuroy kun gab-e. Sang isa kaadlaw may dako nga kinagula sa ivy. Ang desperado nga panawag nga may dala nga kasakit. Nag-ugyon sa mga walo o kung napulo ka mga finches nga may kahadlok na nagsiyak. Sa kadalian nakita ako ang gintunaan sang pagkinagula. Isa ka manog ang nagdalusos nga ang bahin sang lawa syara sa ivy. Ang isa ka bahin nagakabit sa tubang sang bintana usulang ang mabutong ko inipagwa. Ang natungan ang bahin sang manog may duha ka bukol. Krado nga saksi sang iya kasalanan sa paglumoy sang duha kapispis sa pugaran. Wala kami makakita sang katulad sini nga tananawan sa 50 katuig nga kami nag-isa sa amon puluyan. Sa isa kabilog ang kinabuhi ang adtong eksperyensya, naghuna-huna kami. Sa masunod nga mga adlaw, may isa na naman kakinagula sa sini nga tion sa mga balagon nga nagapalibot sa padalaganan sang amon ido. Nakabati naman kami sang pareho nga panawag kag nagtanaw sang pareho nga pagtililipon sa mga nagatululupad nga mga finches. Nahibaluan naman kung ano ang nagapanukob ang isa ka apo nagtaklas sa padalaganan kag nagbunot sang isa na naman kamanog nga nagakagat pa sang nanay nga pispis nga gindakop kag ginpatay. Nagsiling ako sa akon kagaling ano ang nagakatabo. Ang hardens ng Eden ginsalakay na naman. Nagabot sa akon isip ang mga paandam nga ginsiling sa mga propeta. Hindi kita pirmi baliwas sa mga impluhensa sa kaaway, bisan sa sulod sang aton mga puloyan. Kinahanglan, bantayan nato ng aton gamay nga mga pispis. Nagkakabit kita sa delikado gid nga kalibutan nga dahangkat sa mabutang nga espirituhanon. Ang panimalay, ang pinakamantanting organisasyon din sa duta at sa katubtuban, ginasalakay sa mga puwersa nga makita kag indi makita. Ang kaaway, yara sa aton palibot. Ang iatuyo amo ang maghalit sa aton. Kung siya magpahuyang kang maguba sang panimalay, siya mangin madinalagon. Ang mga santo sa uling mga adlaw nagkakilala sang mataas nga pwesto sang panimalay kag ang magtinguha sa paagi nga ang kawaaway hindi makapangawat sa aton mga puluyan. Makakita kita sang kaluwasan kag kasiguruhan para sa aton mga kaugilingon kag sa aton mga anak. Paagi sa pagtuman sang mga kasugtanan nga aton ginpangako kag maghimo sang orden nga mga buluhaton sang pagkamasinulundon nga ginakinahanglan sang mga sumulunod ni Kristo. Si Isaiah nagsiling, ang buluhaton sang pagkamatarong amo ang paghidayat. Kang epekto sang pagkamatarong amo ang kalinong kag kasiguruhan sa katubtuban. Ang inaakasulhay ginasaad sa mga bugna sa diin ang Ginoo nagpahayag. Kung ikaw preparado, hindi ka magkahadlok. Ang pinakahimpit nga gahom sang priesthood ginahatag para mag-amblig sa puluyan kag sang iya mga pumuluyo. Ang amay amo ang may gahom kag katungganan sa pagtudlo sa iya mga anak kag magpakamaayo kag maghalad sila sang mga ordinansa sang ebanghelyo. Kag ang tanan nga pag-amlig sang priesthood nga ginakinahanglanon. Siya dapat magpahayag sang paghigugma, kag pagkatapat, kag pagtaod sa iloy sang iyang mga anak nga makita nila ang iya pagpalangga. Nakaabot ako nga mahangpan nga ang pagtuoy sa katunay nga gahom, hindi lang isa kapaghambal o kon pagpati. May dutay lang nga mga bagay nga mas gamhanan sang sa matinuuhon nga pangamuyo sang isa ka matarungan nga iloy. Tudluan ninyo ang inyong kaugalingon kag ang inyong mga panimalay na hanungod sa balaan nga espiritu kag sa pagpasaugli ni Hesus Kristo. Hindi ka mo makahimo sang mas dako pa nga buhat nga walay katapusan sang sasulod sang inyo puloyan. Nahibaluan naton nga kita espirituhonon nga kabataan sang langit nga maginikanan sa kalibutan nga makabaton sang dutanon nga mga lawas kagatagan sang pagtilaw. Kita nga may mga lawas may gahom sa ibabaw sa mga nilalang nga wala Kita hiluway nga magpili kun mangin ano kita kag magbuot kag magpili sa mga gusto himuon, pero hindi kita libre nga magpili sa mga madangatan. Mag-abot sila kun sila dapat mag-abot. Ang kahilwayan sa pagpili ginaphatag sang balaan nga makasulatan nga isa ka husto nga kahilwayan sa pagpili nga nagakahulugan nga pagpili sa ulos sang maayo kag malain. Ang kaaway nagasulay sa aton nga gamiton sang indi tama ang aton kahilwayan sa pagpili. Ang balaan nga makasulatan nagatudlo sa aton nga ang kada tawo maghimo sa doktrina kag prinsipyo na hanungod sa palaabuton. Suno sa husto nga kahilwayan sa pagpili nga ginahatag ko sa iya. Nga ang kada isa magsabat sa iya kaugalingon nga mga sala sa adlaw sang paghukom. Si Alma nagtudlong ang Ginoo hindi nagatulog sa sala sang mga pinakadyutay nga takos ang pagtugot. Para nga mahangpan ini, kinahanglan nga iseparar naton ang sala sa makasasala. Halimbawa, sang dalo nila sa adumang sang manluluwas ang babae nga nagpangin na laki masandag nga nakasala, ginbaliwala niya ang kaso sa lima katinaga. Halin, hindi ka na magpakasala. Ina ang espiritu sang iya pagministeryo. Ang pagpasensya ay sa kakayuhan. Pero katulad sang tanan nga mga kayuhan, kun ini ginapasubrahan, nagabaylo sa isa kakalainan. Dapat kita maghalong sa siod sang pagpasensya para hindi kita malunod sini. Ang mahumok nga pagpasugot sa tanan nga ginapanahan nagtan sang nagahuyang nga mga layis ang pungsod nga magpasensya sa mga akto nga mahigko hindi nagapakubos sa seryoso nga espirituhanon nga mga kadangtanan nga nagaresulta halin sa paglapas ng layi sang pagkaputli. Ang tanan na bunag nga may kasanag ni Kristo. Ang nagatoy-toy nga impluensya nga nagapahanugot sa kada isa nga magkilala ang maayo sa malain. Kung ano ang paggamit natin sang kasanag, kung paano ang pagsabat natin sa mga panudlo nga magmaayo isa lang kapag tilaw sang dutanon nga kinabuhi. Kayari karon, ang Espiritu ni Kristo ginahatag sa tagsa katawo. Agod iya makilalaan ang maayo sa malain. Gani ginapakita ko sa inyo ang paagi sa paghukom. Kay ang tagsa nga mga butang nga nagapangagda sa paghimo sang maayo kag ang paglugpay sa pagpati kay Kristo ginapadala paagi sa gahom kag hiyas ni Kristo. Gani makilalaan sa himpit nga ibalo nga iniiya sang Dios. Dapat kita nga magpabilin sa kaimtangan nga magsabat sa pagpabaskog sa mga pabutyag sang balaan nga Espiritu. Ang Ginoo may paagi na maghatag sang puro nga kaalam sa aton mga huna-huna, sa pabutyag, sa pagiya sa aton, sa pagtudlo sa aton, sa pagpaandam sa aton. Ang tagsa kanak sang Diyos, makahibalo sa mga butang nga ila kinahanglan mahibaluan sa gilayon. Sa gilayon, magtuon nga mabaton kag mahimo suno sa inspirasyon kag bugna. Sa tanan nga ako nabasa, kag natudlo, kag natunan. Ang isa ka pinakabilidon kag sagradong kamatuoran nga akon mahatag, amo ang akon pinasahi, nga pagpamatuod sa manluluwas nga si Jesu Kristo, siya buhi. Nahibaluan ko nga siya buhi. Ako ang iya saksi. Ako nagapamatuod sa iya, siyang aton manluluwas, aton manunubos. Ako sigurado sini. Ako nagapamatuod sini sa ngalan ni Hesukristo. Amen.